Eta serio jarri behar dugu. Izan ere gure esploratzaile agurtu behar dugu. Gaur ere atera da, esploratzera, mundu berriak deskubritzera, Euskal Herrian behar bada astuak eta galduak ditugun altxorroiek berezkuratzera, Dora esploratzailearen arropa jantzita, eta gainera gaur joan da, Lierni Bargutxi, bera da gure esploratzailea, eta gaur joan da gainera Euskal Herriko industria ondarearen epizentrura, Barakaldora hain zuzen ere. Lierni, egunon!
Egunon, Gorka!
Eta zurekin da Javi Puertas, ez da ondarearen aditua.
Bai, horrela da, Javi, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, zu formazioz ekonomilaria zara, baina alako batean industria ondareak guztiz harrapatu zintuen, noiztik dihar duzu ondare hau balioan jartzeko lanean?
A ber, betidanik esango nuke, nire familiako gehienak aita aitite osabek beti, bueno, egin zuten lantegietan eta ni ba hori txikitatik beti askotan gogoratzen naiz zelan ikusten eban nire sukaldetik langileak ateratzen langiletatik eta beti galdetzen nion nire buruari, joen, nondik aterako diren edo zertan egingo duten hor barruan, bai, eta gero ja unibertsitatean ba hori ekin eban irakasle bat ikaragarria, Emiliano Fernandez de Pineda, eta bera ja izan zen, ja sartu ninduena, ja
pozoia,
eta bai, bai, hori da, hori da.
Egunon, Javi.
Egunon,
Donostiatik. Aizu, Euskal Herriko industria ondarearen epizentroan zaudetela esan dugu, Barakaldon, nik ez dakit hori esateak gehiegizko ote den.
Ez, nik beti esaten dut berdina, Euskal Herriko industria ondarearen urrezko milioan gaudela hemen, Bilboko itsasadarraren zati honetan monumentu gisa babestutako industria ondareko elementu asko biltzen direlako, eta bai, bai, hemen gaude, bai, epizentroan.
Esango dugu Arrontegiko zubiaren eta Kadagua ibaiaren tartean gaudela, eta orain gure oinak dauden leku hau ere, bueno, ondarearen parte bada, zamategi baten bertan gaude, Zefanitroko zamategian, eta begien aurrean ikusten duguna da Orkonerako zamategia. Zamategi hau da aukeratu duzuna gaur Orkonerako hau, Javi, eta honetaz hitz egingo dugu, baina esaten ari gara, industria ondarearen 11 aztarna dago hemen, begiekin bakarrik begiratzen hasten gara, eta hainbat eraikin ditugu begien biztan, ba, industria ondarearen altxorrak direnak, ez da?
Bai, hala da, toki honetan, bai, burdin mineralaren garraioa oso importantea izan zen, baina ez bakarrik hemendik metro batzuetara adibidez hor aurrean Bizkaiko Labe garaia eduki genituen, gero beste aldean hor adibidez Kadaguako Alzola zubia, Zorrotza auzoan baita Molinos Vascos, Talleres de Zorroza, Lutxanako tren geltokia, eta hor Lorrietan adibidez estatuko depuradorarik aintzinena. Beraz gaude hemen, bai, urrezko milan.
Urrezko milan. Bai. Meatzaritzak eta meatzaritzarekin lotutako azpiegitura, industria eta bizimoduak ardaztu du Bilboko itsasadarreko zonaldea, Javi, bai. Barakaldo leku paradigmatiko delarik, garairik onenean nolabait esaterren, zenbat zamategi zeuden hemen? Orain hiru ikusten ditugu, ez da?
Bai.
Zefanitrokoa, Orkonerakoa eta horratzean dago Franco-Belgako zamategia, zenbat zeuden hemen garairik onenean?
Ba, Olabea, Bilboko Olabea gauzotik Portugaleteraino 19. mendearen amaieran eduki genituen 23 kargalekuak. Oso interesgarriak danak eta oso importanteak, batez ere guk esaten dugulako hori, meatzaldean geneukan burdin minerala industria iraultza Euskadin gertatzeko arrazoirik nagusienetariko bat dalako. Uh-huh. Zergatik, burdin minerala hemengo burdin minerala berezia, oso berezia zen eta oso aproposa altzairua egiteko BSMR prozesuaren bitartez. Zergatik, minerala horren fosforo oso gutxi zeukalako eta mota horretako burdin minerala bakarrik geneukan hemen meatzaldean eta ipar Suedian, Kirunan, eta ingelesentzako nahiko oso, bueno, aproposagoa zen ona etortzea, ba hori esplotatzea, Suediara ipar polora joatea baino.
Esango dugu mendik ateratako minerala, burdin mineral hori batez ere, ba hori Ingalaterrara joaten zen, ezta? Hemen Orkoneratik
bertatik. Bai, hori da, eta horregatik kargategiak ziren katearen amaiera eta behar beharrezkoa ziren ba ontziratzeko burdin mineral guzti hori eta eramateko bai Ingalaterrara, Belgikara, Frantziara, bai,
hori da. Eta noiz hasi ziren Orkonerako zamategi hau noiz inauguratu zuten?
Orkonerako kargategi hau 1876an eraiki egin zen eta ia osorik da mantentzen dan bakarra. Ze hemen bost egon ziren, baina hori osorik mantentzen den bakarra da hau bosgarrena kargategi hau. Beraz, hitz egiten ari gara, 140 urte dauzkala.
Bai, bai, eta gainera demora luzez egon zen lanean, egurrezko egitura duen zamategi hau, ez da?
Bai, bai, egon zen, ez dakite uste dute, 2007an ja azkenengo urteetan askoz gutxiago, eta ez burdin minerala mugitzeko, baina bai, egon da lan egiten gutxi, bai, bai, bai.
Uh-huh. Orain hemen ikusten dugu, bueno, ba, bide bat badagoela Gorka, ba, jendea pasioan dabil, nahiko ingurune lasaia da, itxas adarra ba, lasai dago, trafikoa badago hori bai, baina garai batean hemen zenbat ontzi, zenbat kamioi, zenbat tona mineral, Javi?
Bueno, imagina zazu, komentatu egin dugu hori egon zirela 23 kargalekuak, eta bueno, imagina zezu hemendik burdinezko mineralaren trenbideak eta hori ba, guzti hori ateratzeko hemendik. Eta gero hori lotuta, konturatzen, kontutan hartzen badugu, ba, hor ondoan egoala trenbidea, gero hor ez dakize lantegia, Bizkaiko Labe Garaiak, beraz imagina zazu hemengo mugimendua, ikaragarria.
Bueno, hor, dezagun, bai.
Ez, kargaleku horretatik, ba, burdin, minerala, siderurgia, lantegietara garraiatzen zutela, ez da, hor itxasontzietan kargatzen zuten, ibaira zetozen itxasontzietan, lankate handi baten azkeneko pausua zen zamategia, ez da?
Hori da, kontutan hartu behar dugu hori, meatzaldean, adibidez meatzetatik ateratzen zutela burdin minerala, gero trenbideetan sartu, eta hortik ona gutxi gora bera 12 kilometroak, eta ja hemen kargalekuetan sartzen zituzten burdin minerala itxasontzietan. Beraz, esaten dozun moduan, ba, hori katearen azkenengo pausua izan zen hau, bai.
Eta guztia, nondik noraino, Javi, ze puntutik, ze punturaino horrelako zamategiak, horrelako lanak hemen?
Ba hori, Olabeagatik, Bilboko Olabeagatik, Portugaleteraino. Gero be, kontutan hartu behar dugu, Euskal Herri oso neuki dugulako kargategi gehiago, adibidez, Zarautzen geneukan beste bat oso interesgarria, Pasaian ere euki genituen batzuk, guztiz desagertutak gaur egun, baina euki genituen be, eta gero Muskizen ere bageneukan bat beste bat oso interesgarria, baina ekaitza baten ondorioz ja desagertu egin zen. Beraz, geratzen zaizkigun ia bakarrak dira hauek, eta horregatik, bueno, ba, borrokatu behar dugu, ba, mantentzeko eta balioan jartzeko.
Hori da, eta hemen zaharrena eta lekukoa, historia guztionen lekuko zaharrena, Orkonerako hau, egitura sendoa da, baina egurrezkoa da, eta nola mantentzen da zutik horren beste urte?
Ba, esango nuke mirari bati esker, eske, bai, eske, ez dakizen bat aldiz, hiru aldiz uste dut zu hartu duela, baina eskerrak ia osorik mantentzen dela, eta hori mirari bat dela esaten dut. Bai, bai, oso interesgarria da, hori egurrezko egitura dalako, eta munduan ba, Newcastle ondoan dagoen batekin bakarrak dira, eta horrek egiten du ba, hori bakarra dela munduan, eta horregatik euren balioa. Bai.
Hau da, ibaira ateratzen den begiratoki bat izango baliz bezala, ez da nolabait esateko zubi moduko bat egitura, egurrezko egitura duena, bertan kargatzen zituzten itsasontziak, eta egitura horrek baditu mekanismo batzuk ere, hor baditu polea moduko batzuk, ikusten dizkiogu mugitzen diren elementuak.
Hori da, trenbideari iristen zirenean kargategiraino hor bai bagoiak hurbiltzen ziren justu itsasadarreraino eta hor mugitzen dira, tumbatzen ziren eta hor ja minerala jausten zen itsasontzietara. Horretarako ba esaten dozun modun behar zuten kateak eta poleak eta hori ba hori mugimenduak laguntzeko. Bai, hori da.
Eta hor daude aztarna horiek, Augustia Javi askorentzat zaborra da.
Bai, bai. A ber, esango nuke jende gutxiagorentzako.
Bai, gero eta gutxiago,
hori da, hori da. Ja, nik uste dut ja azkenengo urteetan ja kontzientzia handiagoa dago gure industria ondarea babesteko eta zaintzeko. bai hasiera batean hori gure elkartea sortu zenean pasaden mendeko 80garren hamarkadan bai askotan ulertezina izan zen, imagina zazue lantegi pila bat izten, langabezia tasa super altua, itsasadarraren kutsadura eta bai askotan ulertezina izan zen ba hori erakunde publikoetara joatea esateko aizue lantegi hauek babestu egin behar dira, mantenduen egin behar, bai hasiera batean nahiko zaila izan zen hori ulertzea, baina urteekin uste dut hori aldatu egin dela eta ja gero jende gehiago dago ja konbentzituta hau babestu behar dugula.
Javi, aipatu duzu Ingalaterrako zamategi hori munduan horkonerako hau eta Newcasteleko hori direla egitura egurrezkoa duten bakarrak, eta hor Ingalaterra zamategiaren inguruan parke bat egin dute, interpretazio panelak daude, gune berdeak. Honi ona ekarrita posible ikusten duzu horrelako zerbait egitea posible ikusten duzu, gustatuko litzaizuke?
Bai, derrigorrez. Guretzako, gure helburua beti da hori, itsasadarraren paisaia industriala eta portukoa zaintzea, eta horretarako iragan industrialeko elementu adierazgarrenak babestu behar ditugu, interpretatu, batez ere hori etorkizuneko belaunaldiei azaldu zer diren eta zertarako balio izan du duten, eta hori oso importantea da. Bai.
Esango dugu gainera aurten Eusko Jaurlaritzak, Barakaldoko Udalak eta Bilboko Portu Autoritateak adostu dutela Arrontegiko inguru honetan industria ondarea zaintzea, berritzea, eman beharreko pauso batzuk daudela ere industria ondarea balioan jarri eta berreskuratzeko. Zeintzuk dira pauso horiek?
Bueno, hori, esaten duzun modun, babestuta egin dituzte kargalekuak, momentuz, monumento bezala, eta orain, hori, Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika saila, Barakaldoko Udala eta Bilboko Portu Agintaritza akordio batera iritsi dira duela hilabete batzuk, meategi hauek birgaitzeko, ezagutarazteko, konserbatzeko eta zaintzeko. Gure elkartetik bai adi egongo gara Horkonerako eta bueno, Zafanitroko batez ere kargaleku bi hauek berreskurapena on bat egiteko, eta bueno, hala espero dugu, bai.
Eta herritarren, herriaren aldetik Barakaldon industria ondarearekiko kontzientzia handia dago?
Kilikolo. kontutan hartu behar dugu Barakaldo Europa hegoaldeko hiri industrial garrantzitsuenetariko bat izan zen. Gaur egun oraindik deitzen zaio hiri fabrila, naiz eta bueno, industria ondoa desagertu. Baina bai, azkenengo 30 urteetan ordea industria ondareko ondatu egin du hemen Barakaldo. Baina bueno, aldi berean berri erabiltzeko adibide batzuk ere badaukago hemen Barakaldo, eta bueno, badirudi Barakaldok bere memoria industriala berreskuratu nahi duela, adibidez daukagu Ilner eraikina, orain suposatzen da berreskuratu dituztela baita kargaleku hauek, eta gero be Euskal Herriko industria ondareko biltegia hemen kokatuko dute. Beraz, bueno, hala espero dugu hori memoria oroimen hori berreskuratzea hemen Barakaldon.
Bai, izan ere ondare ez hitz egiten dugu, eraikin ez hitz egiten dugu, gaur bezala egitura historiko batzu ez hitz egiten dugu, baina horrek guztiak bizi modu bat ere, historia bat, hemengo langileen historiare islatzen dute, ezta? Historiaren parte dira.
Bai, zalantza barik, hemen ezkerraldean eta meatzaldean eskualde hauek oso langileak eta solidarioak izan dira, eta bueno, industri krisia asko sufritu egin zituzten, eta bueno, horrek guztiak berezko karakterra izatea bai eragiten du, eta bai, hori da.
Gorka, ikusten duzu, benetako mehatze izaten jarraitzen du Barakaldoko Horkonera zamategiak eta barruti guztiak hemen Bilboko itsasadarrean, kasu honetan baina esan duguna, ezta, historia, zientzia, arkitektura, ekonomia oroar ezagutzarako mehatze oparo bihurtua.
Bai, eta hemendik aurrera pasatzen garenean, hor Arrontegiko zubitik behera begiratzen badugu, edo hainbat errepidetatik begiratzen badugu, ikusten dugu, hor Barakaldon badela egurrezko egitura bat, ibaira ateratzen dena, da, ez dakit, zubi baten hasiera balitz bezala, ez da, nola baita esateko, eta bertan, zamatzen zituzten barkuak, 100 urtetik gorako egitura da, egurrezkoa, aipatu diguten bezala, Javik aipatu digun bezala, behar bada, mirari baten eraginez salbatu dena, ez da? Hainbat aldiz,
bai, bai.
Zu hartu duelako egitura horrek, eta hemendik aurrera bertatik pasatzen garenean, ja badakigu zer den egitura hori.
Hori da.
Lierni Ibargutxiri esker, gure esploratzaileari esker, eta bere nola ez, bueno, eta, bai. Eta nola ez.
Ondaren elkarteari esker.
Hori da, hori da. Javi Puertas, Ondarearen elkarteko presidenteari esker, eta baita ere Xabi Gallastegiri esker, ez da, Euskadi Irratiko unitate ibiltariarekin bertako soinua ekartzen lagondu digun teknikariari esker. Bueno, orain egin behar duguna da, ezagutza mehatze horretako altxor guztiei merezi duten dizdira eman, eta gu egiten ari gara, eh? Astero-astero, Industria Ondarearen elkarteko lagunen eskutik. Javi, eskerrik asko!
Bai, zuei, ni esker!
Eta Lierni redakzioan ikusiko dugu elkar, eh? Gero arte!
Gero arte!